Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Oana Serafim și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În Piața Unirii de la București, oamenii vorbesc și despre unirea de acum 100 de ani cu Basarabia, liderul liberalilor români Ludovic Orban și relațiile moldo-române. IDIS Viitorul discută la Chișinău despre riscurile de securitate și produsele moldovene și nevoia lor de a deveni mărci regionale. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Republica Moldova s-a alăturat celor peste 20 de state care, în semn de solidaritate cu Marea Britanie în cazul Skripal, au decis expulzarea de diplomați ruși. Ministerul de Externe de la Chișinău l-a informat pe ambasadorul Federației Rusie că 3 diplomați trebuie să părăsească Moldova în decurs de 7 zile. După Ucraina, Republica Moldova este a doua țară care nu este membră în Uniunea Europeană din spațiul fost-sovietic, care se alătură acum acestui val de expulzări. Președintele Igor Dodon s-a declarat indignat de decizie, mai ales, citesc, după vizita în Republica Moldova a viceministrului afacerilor externe al Federației Ruse, în cadrul căreia reprezentanții tuturor structurilor superioare ale puterii s-au expus pentru restabilirea unor bune relații cu Moscova. NATO a decis de asemenea astăzi marți să expulzeze 7 diplomați ruși de la misiunea Rusiei de la Alianță și totodată să reducă la 20 dimensiunea maximă a misiunii Rusiei la NATO. La București a avut loc ședința solemnă dedicată centenarului Unirii Basarabiei cu România, la care a fost prezentă și o delegație a Parlamentului de la Chișinău, condusă de speakerul Adrian Candu. Au participat la ședință, între alții, și premierul României, Viorica Dăncilă, custodele coroanei române, Margareta, și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel. Mii de oameni au demonstrat marți în orașul siberian Chemorovo, cerând autorităților să-și asume responsabilitatea pentru incendiul de duminică dintr-un mall soldat cu moartea a 64 de persoane, între care și 41 de copii. Protestul a început cu câteva sute de oameni, dar a crescut rapid la câteva mii și a coincis cu vizita președintelui Vladimir Putin, care a promis pedepsirea vinovaților. Protestatarii purtau pancarte pe care se putea citi "Corupția ucide", "Pleacă și spuneți adevărul", pentru că mulți pun acum la îndoială bilanțul oficial al tragediei. Președintele Putin s-a întâlnit cu autoritățile locale și a criticat neglijența criminală care pare să fie motivul incendiului, dar mai ales al numărului mare de morți. Polonia va primi în 2022 primele sisteme americane de rachete Patriot, a anunțat marți premierul polonez Mateusz Morawiecki. Premierul a declarat televiziunii publice locale că rachetele sunt dotate cu tehnologie de ultima generație și, citez, vor asigura securitatea țării într-un mod fără precedent. Reprezentantul special al președinției italiene a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, Franco Frattini, a declarat marți la Chișinău că prioritatea mandatului său este implementarea, pe parcursul anului, a 8 acorduri pentru întărirea încrederii între marurile Nistrului, pe care părțile le-au încheiat sau s-au angajat să le încheie.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți mereu pe pagina noastră de internet, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Parlamentul României a adoptat o declarație solemnă pentru celebrarea unirii Basarabiei cu țara mamă, România, la 27 martie 1918. În declarația dată citirii de președintele Camerei Deputaților de la București, liderul social-democrat Liviu Dragnea, se spune că Parlamentul României, cităm, consideră ca fiind pe deplin legitimă dorința acelor cetățeni ai Republicii Moldova care susțin unificarea. Corespondentul nostru la București, Sorin Șerb, a adunat opinii pe acest subiect în Piața Unirii.
Suntem în Piața Unirii și discut pe tema centenarului Unirii cu România, cu Basarabia, cu trecătorii.
Eu mă bucur că are loc, că a avut demonstrația de la Chișinău, Păcat că nu s-a făcut nimic aici în țară. E cam dureros. Românii nu mai știu să fie uniți.
Da,
să
credeți că e mare... târziu acum?
Nu e târziu niciodată, nu e târziu. Să nu spui niciodată. Nu e târziu și ar fi bine ca să ne cam unim. Am ajuns de râsul Europei.
Care ar fi argumentele dumneavoastră de pildă dacă ar fi să convingeți o oficialitate europeană sau chiar un ambasador al Rusiei în România? De ce ar trebui să ne unim românii cu moldoveni?
Pentru că suntem toți români. Aia nu mai sunt moldoveni, sunt români. Eu așa i-am cunoscut. Din fericire i-ați dat peste un jumate basarabean, pentru că mama a născut acolo.
Nici nu e greu, pentru că foarte mulți oameni din România au rădăcini
în Basarabia. Da, e născută la Bălți, în Basarabia, și în 1940 au refugiat în România, cu marea parte a basarabenilor care au vrut să rămână în România.
Ați vrea să revedeți pământurile?
Am fost.
Ați și fost?
Sigur că da, am fost acolo, am văzut, am și rude cu care țin legătura, m-aș bucura mult. Eu am fost în 63 în Basarabia cu părinții mei, prima dată. După care, deci în timpul comuniștii, după care am revenit ritmic în perioada postcomunistă. Sincer, m-ar bucura. Chiar dacă unii o să pună piedică, n-aș putea să vă spun acum, în momentul ăsta, ce aș face efectiv, cum aș putea eu lupta. Dar ca să stau de vorbă cu oamenii și să-i conving că acolo e pământul nostru românesc, o voi face totdeauna. Până la malurile Nistrului, Basarabia a fost sub Ștefan, nu?
Suntem în Piața Unirii și vreau să vă întreb ce gânduri aveți în această zi.
Bineînțeles că de mândrie națională și ne gândim cu drag la frații noștri.
Ar trebui să ne gândim în continuare la reunificarea cu Basarabia? Este un gând actual? Este util?
Trebuie foarte multă diplomație, pentru că avem un vecin foarte puternic. Asta nu înseamnă un nu. Înseamnă diplomație și dacă ne gândim că am avut un Titulescu...
Și dacă ne gândim că nu-l mai avem?
Trebuie să mai existe. Suntem mulți, suntem inteligenți și precis se va găsi.
Ar trebui să ne unim, să fim împreună. Cam asta ar trebui.
Dar ce argumentați avea? De ce ar trebui să ne unim?
Argumentați, măcar acum, după atâția ani de zile, de când tot ne luptăm să fim împreună și nu se poate.
S-a pierdut un moment foarte bun. Atunci când Republica Moldova a fost recunoscută de Parlamentul României, nu trebuia făcut lucrul ăsta. Acum e mult mai greu, având în vedere presiunile dinspre Răsărit și situația foarte complicată geopolitică la ora actuală.
Ar fi oportun să ne punem problema la ora actuală, să ne punem problema acum a reunificării cu Basarabia?
Evident, oricând trebuie pusă problema asta, dar... Cum se întâmplă și problema tezaurului ar trebui pusă în fiecare moment, dar e vreo șansă.
Opinii ale unor trecători culese la întâmplare pe străzile capitalei României. Liderul Partidului Național Liberal din România, Ludovic Orban, se află la Chișinău și Valentina Ursu i-a adresat mai multe întrebări.
În aceste zile, atât la Chișinău cât și la București, s-au făcut multe, foarte multe declarații frumoase despre cum ar trebui să fie cooperarea moldo-română. O să se rămână la simbolism sau care e următoarea etapă în care să perceapă și cetățeanul simplu că aceasta apropiere ieși în avantajul omului de rând.
Este nevoie de mai multă concretețe, este nevoie de proiecte care, sigur, necesită resurse, proiecte în domeniul energetic, proiecte în domeniul infrastructurii, în domeniul comunicațiilor. Ce bine ar fi, de exemplu, dacă n-ar mai trebui să plătim roaming-ul, când vorbim din România în Republica Moldova și din Republica Moldova în România.
În vară s-ar putea UE să anuleze roaming-ul.
Noi aici chiar susținem acest proiect și ar fi extrem de benefic, pentru că, până la urmă, ar permite o comunicare mult mai simplă între românii de pe cele două maluri ale Prutului. În domeniul energetic, de asemenea, sunt importante proiecte. Trebuie să asigurăm interconectarea, atât pe energie electrică, trebuie realiza gazoductul și, de asemenea, interconectarea. Mă bucur că o companie de gaz din Republica Moldova este, practic, cu acționariat din partea Transgazului, care e o companie foarte serioasă din România, care sunt convins că va folosi această oportunitate pentru a dezvolta proiecte. Important este ca cetățenii Republicii Moldova să aibă variante de aprovizionare și cu gaz și cu energie electrică. Pe rețeaua de comunicație e extrem de important. Al doilea aspect e legat de cooperarea între administrațiile locale. Ceea ce privește Partidul Național Liberal, foarte mulți primari liberali, de când sunt eu președinte, se mișcă în direcția semnării unor acorduri de înfrățire cu localități din Basarabia și, de asemenea, i-am rugat, în măsura în care au resurse să realizeze proiecte, programe comune în care să poată să susțină localitățile surori din Republica Moldova. De asemenea, trebuie intensificate schimburile în plan cultural, în plan educațional, prin toate mijloacele posibile, în planul cercetării. De asemenea, este extrem de importantă simplificarea procedurilor în ceea ce privește investițiile reciproce pe care vor să le facă firme din Republica Moldova în România sau pe care vor să le facă firme din România în Republica Moldova. Practic, generarea unei piețe cât mai simplificate, care să nu mai oblige investitorii să treacă prin furcile caudine. De asemenea, piața muncii. Cred că România ar trebui aici, inițiativa aparține în primul rând României, România ar trebui să simplifice procedurile astfel încât să permită mai ușor cetățenilor Republicii Moldova să poată să lucreze și nu neapărat să vină să se mute, ci pur și simplu să lucreze, mai ales în zonele apropiate de graniță să se poată face chiar o navetă zilnică sau, dacă sunt mai îndepărtate de graniță, să se poată să revină în weekend acasă. Dar oricum trebuie simplificate procedurile. Aici chiar e un avantaj pe care îl au basarabenii care optează să lucreze. S-ar putea mulți să și renunțe să lucreze până alte țări, pentru că ai salariu mediu pe economie minim ca obligație pentru fiecare firmă care angajează cetățeni din Republica Moldova. Sunt multe alte zone și domenii. De asemenea, e importantă trecerea prutului cât mai frecventă de cât mai mulți cetățeni. Un schimb permanent de oameni. Practic, cunoașterea, că foarte mulți nu ne cunoaștem. Să știți că sunt mulți români care n-au trecut prutul și n-au venit în Basarabia. De asemenea, și sunt mulți basarabeni care n-au văzut România cum arată și cât de frumoasă e. Le sunt străine realitățile pentru că li se picură o treabă propagandistică pe diferite canale media, o treabă care nu are nicio legătură cu realitatea. Nu numai despre România, și despre Uniunea Europeană și despre țările Uniunii Europene. Se spun numai fantasmagorii, niște fake news-uri, așa cum se numesc în propagandă deșanțată, ruptă complet de realitate. Și, practic, a permite fiecărui cetățean al Republicii Moldova să vadă România, să vadă realitățile cu proprii ochi, e de natură a îmbunătăți foarte mult relațiile și de a apropia românii de pe ambele maluri ale Prutului.
Președintele moldovean Igor Dodon a spus că dacă curentul unionist va ajunge să fie și mai mare și mai pronunțat, s-ar putea ca România să fie dușmanul numărul 1 al Republicii Moldova. Cum înțelegeți această declarație?
E o declarație pe care aș prefera să nu o comentez. Până la urmă, oamenii hotărăsc. Oamenii sunt cei care iau deciziile, cei care conduc sunt vremelnici, au mandate limitate și nu pot să nu țină cont de voința exprimată de oameni. Pe noi ce ne interesează? Să oferim oamenilor o informare corectă, să oferim o perspectivă reală, să-i facem să înțeleagă că sunt numai avantaje fie din integrarea europeană, fie din unirea cu România, indiferent care va fi calea. Asta nu putem noi. Până la urmă, basarabenii sunt cei care iau decizia, că noi nu trebuie să forțăm în niciun fel, dimpotrivă, trebuie să fim cu brațele deschise și dispus spre cooperare și sprijin și un proces care să fie cât mai puțin influențat de lideri politici care au alte agende decât agenda publicului.
Îl mai citesc odată pe Igor Dodon, care spunea că dacă în toamnă la alegerile parlamentare socialiștii vor veni la putere, vor interzice prin lege curentul unionist. Cui și ce mesaje transmite?
Asta arată că nu cunoaște democrația. Până la urmă, asta e o decizie care se ia printr-un referendum în care se exprime voința poporului, iar dacă poporul decide într-un anume fel, oamenii politici trebuie să respecte decizia poporului. Cum să dai o lege că interziți ce? Că la un moment dat o majoritate semnificativă a cetățenilor Republicii Moldova să-și dorească unirea. Asta e, se bagă în seamă într-un subiect în care chiar nu are nimic a spune.
A fost Ludovic Orban, liderul PNL din România, partid de opoziție, într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet europalibera.org. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare de la Sofia despre reuniunea la vârf Uniunea Europeană-Turcia și informații despre produsele moldovenești ce încearcă să-și găsească notorietatea pe piețele internaționale. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Reprezentantul special al președinției italiene a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, Franco Frattini, a sosit la Chișinău în prima sa vizită în această calitate. El a avut astăzi întrevederi cu vicepremierul moldovean pentru reintegrare, Cristina Lesnic, și alți oficiali moldoveni, iar după amiază a mers la Tiraspol. În ajunul vizitei, Frattini a fost criticat la Chișinău, inclusiv de coordonatorul coaliției de guvernare, Vlad Plahotniuc, pentru că, într-un interviu cu presa finanțată de Kremlin, a calificat ideea retragerii trupelor rusești din regiunea transnistreană drept, cităm, nerealistă. Ala Ceapai relatează.
La conferința de presă, ținută împreună cu vicepremierul moldovean pentru reintegrare, Cristina Lesnic, Franco Frattini a declarat că regiunea transnistreană ar trebui să obțină un statut special în cadrul Republicii Moldova, doar că, acum citez, nu este momentul să se decidă statutul final. Oficialul OSCE și-a nuanțat opinia privind retragerea contingentului de trupe ruse din regiunea transnistreană, despre care a spus anterior că ar fi nerealistă. Frattini a spus că această chestiune va putea fi abordată drept consecință a întăririi încrederii reciproce.
There will be, as I hope, there is good signs and good symptoms of mutual trust.
În măsură ce vor fi semne bune de încredere reciprocă, câteva deja există, nu va mai fi nevoie de păstrarea munițiilor și numărului mare de trupe străine. Dacă nu va fi încredere reciprocă, nimic nu se va schimba.
Nothing will change.
Fostul ministru italian de externe, Frattini, și-a atras critici la Chișinău pentru declarația făcută înainte de vizită cu privire la retragerea trupelor rusești din regiunea transnistreană. Citez: am văzut și respect toate punctele de vedere critice, a spus azi Frattini. Aceasta însă nu a fost singura critică în adresa sa sau a organizației pe care o conduce. Asociația Promolex a lansat un apel în care reproșează Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, pe scurt OSCE, lipsa de transparență și nesocotirea problematicii drepturilor omului de regiunea transnistreană în procesul de negocieri. O declarație similară a Asociației pentru Politică Externă critică inclusiv ignorarea chestiunilor de securitate. Vicepremierul pentru reintegrare, Cristina Lesnic, a spus azi că a cerut includerea adițională în agenda de negocieri a subiectelor legate de asigurarea drepturilor omului în regiune și a liniștii în zona de securitate. Franco Frattini a acceptat propunerea, dar a subliniat că prioritatea mandatului său este implementarea celor 8 acorduri convenite anul trecut la ultima reuniune în formatul 5+2 de la Viena, pe care părțile le-au încheiat ori s-au angajat să le încheie. Oficialul OSCE a optat pentru obținerea de rezultate concrete, inclusiv în chestiunile restante, cum ar fi cea a plăcuților de înmatriculare auto din regiunea transnistreană și cea a legăturii telefonice, până în luna mai, când ar vrea să convoace la Roma o nouă reuniune a formatului de negocieri. Citez: ambele părți trebuie să facă concesiuni, a mai spus Frattini. Vicepremierul Cristina Lesnic a spus că există evoluții legate de cele 5 acorduri care deja au fost convenite. Sunt însă și îngrijorări referitoare la unele, inclusiv la cele privind buna funcționare a școlilor cu predare în grafie latină din stânga Nistrului.
Astăzi Tiraspolul trebuie să fie notificat pentru orice acțiune pe care o face Chișinăul. Am subliniat că este foarte important să trecem la o altă etapă a discuțiilor cu privire la libertatea de circulație atunci când discutăm despre copiii școli.
Chișinăul așteaptă de la Tiraspol acțiuni concrete și în ce privește asigurarea dreptului de proprietate a fermierilor moldoveni asupra terenurilor lor de dincolo de șoseaua Dubăsar-Tiraspol, a spus Lesnic. Ea a mai adăugat că există îngrijorări legate de redeschiderea podului peste Nistru dintre satele Gura Băcului și Bâcioc.
Ne dorim ca în zona de securitate să fie creat o premieră criză pentru un terminal vamal internațional fără acordul Comisiei Unificate de Control.
Franco Frattini a mers azi și la Tiraspol, unde a avut întrevederi cu liderul transnistrean Vadim Krasnoselski și reprezentantul politic al regiunii la negocierile privind reglementarea transnistreană Vitali Ignatiev. Într-un comunicat al administrației de la Tiraspol, se spune că Franco Frattini ar fi promis inclusiv sprijin financiar occidental pentru reabilitarea podului dintre satele Gura Băcului și Băcioc, pe care de altfel Frattini l-a traversat pentru a ajunge pe malul stâng al Nistrului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Experții ai Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul remarcă lipsa unei poziții ferme din partea autorităților de la Chișinău față de acțiunile sfidătoare ale Federației Ruse. Autorii constată într-un nou studiu o creștere semnificativă a aplicațiilor militare ale trupelor de ocupație rusești organizate împreună cu așa numita misiune de pacificare, zona de securitate fiind militarizată contrar acordurilor în vigoare. Despre riscurile de securitate pe care le întrevăd experții și alte concluzii ale lor, aflați mai multe amănunte din relatarea Tamarei Grejdean.
În primele trei luni ale anului 2018, în regiunea transnistreană au fost desfășurate 54 de exerciții militare, un număr care arată că statistica anului trecut, când au avut loc 150 de aplicații, ar putea fi depășită, notează expertul Institutului Viitorul, Rusian Vasiloi. El spune că, deși în Republica Moldova există opinii diferite privind statutul grupului operativ al trupelor ruse și în unele cazuri se consideră că ar trebui separat de așa numita misiune de pacificare, este importantă decizia Curții Constituționale din mai anul trecut. Înalta Curte a specificat atunci că Federația Rusă nu și-a retras trupele sale de ocupație din raioanele de est ale Moldovei, ci din contra și-a consolidat poziția. Expertul spune că în timp ce militarizarea regiunii transnistrene a luat amploare, autoritățile de la Chișinău au reacționat simbolic, superficial, adoptând o declarație privind retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului și anunțând intenția de a propulsa acest subiect la nivel internațional, fără să persevereze în realitate.
Acțiunile autorităților au avut un caracter mai mult declarativ și noi ne aducem aminte situația lunii octombrie 2017, atunci când delegația noastră de la ONU a propus transferul discutării acestei probleme în cadrul sesiunii Adunării Generale ONU pentru o perioadă ulterioară, fără a se menționa o dată concretă.
Autorul studiului atrage atenția că politica de securitate a regimului separatist de la Tiraspol este sprijinită financiar din trei surse. O parte din bani vin din bugetul regiunii transnistrene, o altă parte vine dinspre Federația Rusă, a treia sursă de finanțare este una indirectă, dinspre Republica Moldova, constată Rusian Vasiloi. El crede că procurând energie electrică din stânga Nistrului și permițând accesul antreprenorilor pe piețele externe, fără ca aceștia să contribuie la bugetul național, autoritățile moldovene sprijină financiar separatismul transnistrean. Directorul IDIS Viitorul, Igor Munteanu, spune că există percepția că la Chișinău se tolerează întărirea efectivelor militare din stânga Nistrului.
Faptul că regiunea transnistreană are un buget de 1,4% din produs interbrut a acestei regiuni, ceea ce înseamnă de trei ori mai mult decât își permite Republica Moldova să finanțeze armata. Asta înseamnă un lucru foarte simplu, că acest buget pe care noi considerăm că trebuie să-i ajutăm să-i exporte este folosit în scopuri militare. Este folosit pentru ca oamenii din partea stângă a Nistrului, care îmbracă niște echipament de luptă, ei sunt pregătiți să lupte pe străzile Chișinăului. Și acest lucru nu ar trebui să ne țină relaxați. Cine contribuie la crearea acestui buget din partea stânga Nistrului? Politica noastră foarte relaxată.
Experții semnalează lipsa unei politici instituționalizate pentru reglementarea conflictului nistrean. Radu Burduja, secretar general de stat al Ministerului Apărării, spune însă că autoritățile acționează consecvent și vor lua măsuri astfel încât să țină piept riscurilor de securitate.
Prezența acestui grup operativ al trupelor ruse pe teritoriul din stânga Nistrului constituie o amenințare. Mai mult ca atât, sinergia așa numitor forțe armate transnistrene împreună cu forțele ruse amplifică această amenințare. Deci, în aceste condiții se impune, de fapt, o reformă profundă a sectorului de apărare a Republicii Moldova, cu scopul de a descuraja și de a contracara eventualele amenințări, fapt pe care noi și l-am lansat, avem și sprijinul politic în acest sens.
Expertul Institutului Viitorul, Rosian Vasiloi, crede că se impune o reacție de la Chișinău la menținerea trupelor ruse de ocupație în Stânga Nistrului. El spune că autoritățile Republicii Moldova ar trebui să aplice sancțiuni de circulație în privința comandanților trupelor din regiunea transnistreană și să declanșeze proceduri de anchetă împotriva celor care blochează participarea observatorilor militari moldoveni la orice fel de activități din zona de securitate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Aici Radio Europa Libera.
La Sofia s-a încheiat ieri reuniunea Uniunea Europeană-Turcia, reuniune organizată de actuala președintă a Uniunii Europene și anume Bulgaria. O relatare de la Petiu Petkov.
În condiții de securitate fără precedent, la Varna a avut loc reuniunea la vârf Uniunea Europeană-Turcia. Au participat președinții Consiliului și a Comisiei Europene, Donald Tusk și Jean-Claude Juncker, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și primul ministru bulgar, Boyko Borisov. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat la conferință de presă comună că în criza refugiaților, Uniunea Europeană și Turcia rămân parteneri apropiați. El a mulțumit Turciei pentru eforturile sale, dând asigurări că Uniunea Europeană va sprijini aceste eforturi. Donald Tusk însă a spus că Turcia trebuie să urmeze calea de întărire a standardelor democratice. Țara a suferit de pe urmă tentative nereușite de lovitură de stat, dar drepturile omului trebuie respectate. Tusk și-a exprimat îngrijorare în legătură cu ultimele evenimente în Marea Egee, cu arestarea unor cetățeni ai Uniunii și nerespectarea drepturilor statului Cipru de a exploata resursele sale naturale. Președintele Consiliului European a criticat acțiunile militare a Turciei în zona orașului sirian Afrin. La rândul său, Recep Tayyip Erdogan s-a declarat încrezător că perioada proastă în relațiile Uniunea Europeană-Turcia a fost depășită. El a confirmat dorința țării sale de a urgenta tratativele de aderare. Ankara își îndeplinește angajamentele în combaterea terorismului și în privința refugiaților. Până acum însă, Turcia a primit numai o parte din ajutorul financiar promis. Așteptăm arestul din prima tranșă de 3 miliarde euro destinate refugiaților sirieni, a spus Erdogan. El a cerut liberalizarea regimului de vize. Președintele turc a subliniat că țările europene rămân un partener strategic al Turciei și va fi o greșeală să fie puse în pericol aceste relații. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și-a anunțat sprijinul pentru aderare Turciei la Uniunea Europeană. Ankara însă trebuie să depună eforturi pentru îmbunătățirea relațiilor cu Grecia și Cipru. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Ecaterina Kaminskaya de la newsmaker.md.
Cititorii noștri principali sunt licienii. Ei încep să cumpere cărți bune, apoi pleacă peste hotare. Așa spune în interviul newsmakerului Gheorghe Erizanu, director al editurii Cartier. El a povestit despre cum este construită piața cărții în Moldova, de ce orice editură este o ideologie și cum stau alături pe aceeași poliță cărțile lui Sergei Jadan, participant activ al Euromaidanului, și cele ale lui Zahar Prilepin, care a luptat în Donbas pentru revenirea Malorosiei. Îmi calcă pe urme și tu poți nimeri la bătaie. Un nou reportaj newsmaker de la ședință de judecată în dosarul despre pregătirea atentatului asupra liderului Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. De data aceasta a fost audiat unul dintre învinuiții în această cauză, Valeriu Zaboloznyi. El susține că atentatul a fost o inscenare și că s-au făcut presiuni asupra sa, cerându-i să o ponegrească pe Karamalac. Procurorii nu au avut întrebări pentru Zaboloznyi, iar judecătorul i-a adresat o singură întrebare, care apar din materialul newsmaker. Omorât, înecat, îngropat. Acesta este un articol despre cum primul coming out în Găgăuzie a provocat hărțuirea unui tânăr care a recunoscut că este gay. Hărțuirea a început în rețelele de socializare la care s-au alăturat deputatul socialist Bogdan Țârdea. Avocații consideră că astfel de declarații din partea reprezentanților puterii sunt foarte periculoase, deoarece ele pot fi înțelese ca permisiune la violență. După tragedie din Kemerovo, unde din cauza incendiului în centru de agrement Zimnea Vișnea au murit 64 de oameni, Newsmaker pregătește un material despre cât de sigure sunt centrele comerciale și de agrement din Chișinău. Pentru aceasta, reporterii Newsmaker au mers la cele mai mari centre din capitală și au discutat cu colaboratorii responsabili de securitate și cu experți. Materialul va conține multe imagini.
Cu recomandările din newsmaker.md punem punct și noi emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.